Ozatlık Radyosu сөйлейм. Бүгін 14-нче июнь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгін сезне яңа китап белән таныштырабыз. Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гүлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина төрки халыклары күңеленнән Тукайны эзләп барып кайткан сәфәрләре турында сәяхәтнәмәне китап итеп бастырып чыгарган. Журналист Илфак Шиһабов Казан үзәгендә татар басмаларын сату урыны ачып, милләтне өйрәнмәкче. Милләт өчен нидә булса эшләү максатыннан талпынып, карыйм инде, диде ул Азатлык хәбәрчесенә. Архив сәхифәдә Азатлык архивыннан тапшырулар тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сишәмбе көнне Кырымның КФЭ, ягъни Феодосия шәһәр мәхкәмәсе Ульвия Сәйетмәмбетова шикаятын тикшереп, аны татарская морда кебек сүзләр белән мыскыл иткән Ирина Бабылёвага 1000 сум акчалата җәза билгеләде. Прокуратура бу эшне административ хокук бузу кодексының мыскыл итү мәддәсе нигезендә тикшерде. Апрель аенда ашыгыч ярдәм машинасы чакырган Ирина Бабылёва шәфкать туташы Ульвия Сәйетмәмбетовага мыскыл сүзләре әйткән. Ульвия полициягә шикаят иткән. Кырым татар активистлары мәхкәмәнең бу карарын ризасызлык һәм ачу белдерде. Нариман Жалалов сүзләренә караганда, Ульвия Сәйетмәмбетова эше җинаять кодексының 282-нче маддәсе нәфрәт һәм дошманлык тудыру, кешене түбәнсетү нигезендә тикшерелергә тиеш иде. Аның өчен җәза 100 000 сумга кадәр каралган. Кырымда кырым татарларын түбәнсетү 1000 сум тора дип язды Жалалов үзенең Facebook сәхифәсендә. Кырым татарларын тоткарлаулар, кулга алулар, үтерүләр, мәхкәмәләр, тентүләр әлдә туктамый. Русия президенты Владимир Путин илдәге армияны планнан тыш тикшерүгә кушты. Саклану министры Сергей Шойгу сүзләренчә, бу тикшерүләр хәрби әзерлекне һәм мобилизацияга әзер булуны ачыклау өчен әһәмияткә ия. Тикшерү 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. 2014-15 елда Русиядә планнан тыш тикшерүләр һәм күнегүләр үтте. 2015 елның сентябрендә үткән Үзәк 2015, ягъни центр 2015 күнегүләрендә 100 меңгә якын хәрби, 7 мең хәрби техника, 173 очкыч һәм 20 караб катнашты. Бу күнегүләр үзәк, көньяк һәм көнбатыш хәрби бүлгеләрдә үтте. Украина хакимияте күнегүдән соң шик буенда Русия гаскәрләренең артуын, Донбастагы вазгыятьнең кискенләшүен белдерде. Көнбатыш илләр Русиядә хәрби күнегүләрнең еш үткәрелүенә борчылу белдерә. Русияның КамАЗ-мастер узышу тақымы жетекшісі Владимир Чагин Дакар 2017-дә қатнашу үшін тақымның ақшасы юқ деп білдіре. Бу хақта Спорт яңалықлары агентлығы яза. КамАЗ-мастер жидді финанс қиындықлары кешірі төп инвестор Венеш Экономбанк тақымның ақша білен тәтмин итілін тұқтатты деп білдіріле. Біз ярышларда қатнашу үшін зұр ауырлықлар білен ғын ақша табабыз. Хазір ефек юлында қатнашу үшін күшхал білен ақша юл дибез, әмінә Дакарға әзірләнергә ақша юк дей Чагин. Элегерек Венеш Экономбанк җитәкчесе Сергей Гальков 23 июньгә кадәр банкның үсеш стратегиясен тәкъдим итәчәк без дип белдергән булган. Медиа язуынча, хәзер алга таба хәлләрнең ничек булачагы хөкүмәттә тикшерелә. Дакар 2017 ярышлары Парагвай, Аргентина һәм Боливия аша узачак. УЕФА Европаның футбол ассоциациялары берлеге 11 июнь Марсель шәһәрендә Русияле җанатарларның тәртипсезлекләрдә катнашуы сәбәпле Русия футбол берлеген 150 000 евро штрафка тартты. Аннан да кала Европа футбол ассоциацияләре берлегендә тагын җанатарлар тәртип бозган очракта Русия такымы Европа 2016 уеннарыннан тулысынча читләштереләчәк дип белдерелде. 11 июньдәге хәл өчен Россия такымына вакыты кичектерелгән читләштерү игълан ителде. Марсельдә Россия һәм Британия җанатарлары бәрелешендә 30-дан артык кеше тән җәрәхәт алды, кайберләренең хәле авыр. Марсель прокуратурасында Россиядән махсус өйрәнү узган 150-дән артык футбол хулиганы килде дип белдерелде. Сишәмбе 29 Россиялинең Европа чемпионаты вакытында тәртип бозу мөмкинлеге сәбәпле Франциядан чыгарып җибәреләчәге билгеле булды. Алар арасында Рубинның фан-клубы лидерлары да бар дип яза santat.ru. Русия хастаханаларында реанимация һәм анестезия өчен кирәкле мизотон матдәсенең бетүгә таба баруын хәбәр итәләр. Бу хакта медицина даирәләрендәге чыганакларга таянып, Коммерсант яза. Авыртуны баса торган бу дару һәр хастаханәдә һәм ашыгыч ярдәм машинасында булырга тиеш. Басма язуына караганда, элек бу дару Украинадан алынган. Украина бәяне күтәргән мизотон Русиядә җитештерелми. Аны Франциядан алу кыйбат 10 тапкыр кыйбатыракка чыга. Русиядә 1 миллион кеше авыртуны баса торган наркотиклы даруларны даими куллануга мохтаҗ. 2015 елда авыртуны бетерүне көтеп ала алмыйча 300 мең кеше үлгән иде. Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итүне 2018 елга тулысынча хәл итәргә җыенуын белдерә. Русия автомобиль дилерлары ассоциация вәкилләре белдерүенчә, хакимият физик затларга тутылган машиналарны сатуны тыярга мөмкин. Бу хакта Коммерсант яза. Ассоциация җитәкчесе Владимир Маженов сүзләренчә, кулдан йөртелгән машинаны сатуны тыю гына түгел, ә сатыр алдыннан дилер үзәкләрдә сатуга әзерләү таләбе дә кертелергә мөмкин. Бу тәкъдим Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына юлланган. Маженов тәкъдимне хуплый һәм сатып алучыларның машинаның имин булуына ышанычлары артачак ди. Әлеге яңалык салым белән дәүләт бюджетына күбрәк акча китерә башлаячак 3 триллион сумга кадәр дип яза Коммерсант.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырлар авторы, журналист, продюсер, татарча газеталар нәшер итүче Илфак Шиһаповның Казан үзәгендә, Тукай урамы 2-нче йортта урнашкан Муравейник сәүдә үзәгендә татарча басма матбугат сату урыны булдыру хакында иң беренче булып Facebook-тагы дус танышлары белде. Чөнки ул ачылган көннән үк милли кибеткә билгеле татарлар килсә, барысын да диярлек телефонына шалтыратып, социаль челтәрләргә кем ничек килеп китүен, нинди товар алуы яки алмавын язып бара. Илфак афәнде белән татар газет журналы Язмышы милләтчеләр, Милли университет татарлык турында әңгәмә кордык.
Адрес Тукай урамы 2-нче йорт. Байшандыр Тукайны асрамага сатып җибәргән җир. Бер көнне мин моннан үтеп барганда бу нуктаның арендага күренгән бирелгән белдем, телефоннан шалтыраттым, сөйләштем, 2-нче көнне мин аны ачып җибәрдем. Әйтәм бит, бу бер эксперимент формасы, минем өчен милләтне өйрәнү.
Ничә ай булыр икән эксперимент?
Белмим, бер ике ай эшләп карыйм. Кирде бер татар хатыны. Татарча котлау икән, аларга просто поздравляю дигән открытка кирәк. Татар кешесен котларга, татар кешесен котларга җыена. Ләкин татарча открытканы алмый. Ничек инде открытка татарча буламады? Менә безнең милли аңыбызның дәрәҗәсе шул тирәдә. Менә әйтик, сезнең азатлык сайтында төрле исемнәр белән бер-ике кеше берсе белән берсе талашып ята. Алар үзләрен милләтче дип атыйлар, ләкин алар милләтче түгел. Алар милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр, бер нәрсә эшли алмыйлар, бер нәрсә эшләргә теләмиләр дә. Аларның бары тик кемнедер тиге тәнкыйт итү, бөтен нәрсәдән кимчелек эзләү, аларның бөтен дәрәҗәсе уй-фикерләве шул. Аноним рәвештә ниндидер кемгәдер пышрак атып утыру, ул бик рәхәт аларга. Әгәр дә тиге кайчакта әйтәләр менә Сталин вакыты кирәк дип. Бәлки, ләкин Сталин вакыты кебек бүгенгә шундый вакыт булса, безнең милләт бер ай эчендә берсен-берсе сатып аша бетерә. Татар милләтчеләре дә рус газеталарын сатып ала. Үз милләттәшләрен, үзенең янындагылары, ягындагыларны фикерсезрәк дип саный. Татар индивидуалист ул икенче татарның уңышлы яки акыллы булуын күрә алмый, уланарга түзә алмый, аның йөрәге түзә алмый.
Админ ресурсларны, главаларны куллануны, башлыкларны, министрларны куллануны, дустыңнан да хезмәттәшеңне языл дигән чараларга ничек карыйсыз?
Бик яхшы карыйм. Район хакимият башлыгы, мин аларның берсендә хәерче кеше дип санамыйм, һәм ул әгәр дә ниндидер административ ресурс аша үзе, анда үзенең туганнары, хезмәттәшләре яки тагын кемнәргәдер татарча газета яздыра икән, монда беренде зыянда күрмим. Яздырсын, татарча укысыннар, татарга файда булсын. Нишләп? Алар шул ук бюджет акчасына утыра, бюджет акчасына яши.
Нинди гәҗиттер кызыграк менә?
Җиңелрәк. Уйламый торганрак. Тишек газетесінің тиражы күннен күн арта, гәрше енді қазір анда шақты жидди әйберлер басыла башласа да. Ол ваклап сатылуда да, ол Башқұртстанға, Татарстан бойынша да шақты көп сатыла. Көңіл ашу газеттары көбірек сатыла.
Язу стилі бойынша міне рәсми матбуғаттағы журналистлар, ерікли матбуғаттағы журналистлардан айырылалар ма, һәм сатуға бұл тәсір итә ме?
Жоқ. Журналистар бізде көп түгіл. Олар бармақ білен санарлық. Ләкін халық рәсми сөзге бік сағайып бары. Емір бетон сөздер білен жазылған әйбір, деген біздің әдәби тіл деп аталған, әдәби тілде жазылған әйбір, ол бік ұқылмын. Чүнкі міне бірәріміз әдәби тілде сөйлешеміз. Міне сен камераңды қабызмаған болсаң, мен де әдәби тілде сөйлешмесем.
Саяси газет татарша. Болуға мүмкін ме, хам? Бар ма?
Ол татарша ғана түгіл, дұрыстан ол русшасы да керек пе қазан дегенде. Әйтек Звезда Поволжья деп бітіресе кішкене шол үкіметшілер, ләкин аның тиражы шол бик аз. Арзанлығына бик жидди саяси газета деп санайм, ләкин аз. Біз екі түрлі дүнияда яшаймыз, көбірек театр ойнаймыз, милли хәрәкәт, анда милләттің келешегі деген әйбір. Ол барыбір шол үйлерге, ауылда яшаушы апаларға, қатындарға, ирләргә кайтып кала.
Шуннан да бармы менә бу тирәдә үзәктә шушындый чиста татар гәзитләрен
үзәктә генә түгел, ул
дискларын сатучы урын.
Ул үзәктә генә түгел, Казанда да бер кайда юк. Бар алар менә утра-утра әйтик, теге русча татарча дисклар сатылучы, әйтик ки Бауман урамында татар китаплары сатылучы кибетләр. Ләкин анда да кирсәгез, теге менә кирәсең, анда да кеше юк. Кирәкме ул татарга? Халықтың оқымауы, мында теге интернет білен де аңлатып болмай. Ол оқымаған кіші интернеттан да бірей бірді оқымай. Ол интернеттан жол теге бата жемірі «Привет, как дела?» деп язып отырғаған әмі.
Бүгін татарша язылған, татарша басылған, әйтілген хәр бір сөз кәдір.
Не үшін?
Ол бүтін бір комплекс. Совет вақыты өту білен, ауылар бүту білен, шушылық мәктәпләр ябылу білен, бүтін үсі білен бірге. Біз шушылайғына милләтін сақлап қала аламыз. Деге, кімдір интернетта фикірі бар, совет вақытында, Прибалтикадағы Литвада ма, Эстонияда ма, қойсындадыр, аларда патриотлық біз милләтлер үшін шел ауру, біз милләтлерін яқлау шылдый дәрежеде болған, һәр бір ғайлы біз газетларын 200 дәне яздырған, тиражы болсын. Нинди болса да газет, ол татарша басылған екен, әгер да кімде болса аны оқы екен, ол татар милләтіне гүзел үшін күтті, татар милләтін сатылуы.
Жеңіл тема болса да, сары матбуғат болса да.
Нинди тема болса да. Біз кімнен кім? Бізде бүтін әйбір болырға дейін. Ата-ана, еге татарша газет сатып алып қайты екен, аның рус мүхитіндегі баласы да татарда да газеттілер бар екен. Ол барыбір шушы мәдениетке, көп мәдір дәрежеде шушы мәдениетке тартылашы. Милли университет болса, бүгін, анда оқырға келуші болмайшы.
Яғни мына бұл мәтбуғат аны көрсетемін, мәтбуғат алмаулары?
Мәтбуғат, бұл бит мен теге...
Татар әйбірлерін алмаулар, шуңа дәлел дейсің енді?
Шуғанға дәдей, бұл керек мін? Мына бұл ситуацияны сындырыға керек. Милли университет керек деп үшті ұшылар, өз балаларын милли университетке оқырға білмейші. Әм ол біліге жиынмейді. Аның үшін ол бір тауыш шығаруға. Деге татар милләтте үшін күрәшуші фидакар егітлер бар деп яза бар. Қоясың ол? Не қоялар? Мен мен көрем өзбеклеріні көрем, әзербайжанларыны көрем. Олар рәхәтләнеп орамда өзбекше, әзербайжанша сөйләшіп берілер, тәжікше сөйләшіп берілер. Оларға бір кім бір сөз айтпай. Олардың да милли университеттері де жоқ, матбуғаттары да жоқ, кітаптары да жоқ. Ләкин олар бар, олар өз тілдерін сақтайлар. Біз татарша, татар мұхитінде яшарға үйренерге тиіш баштан. Біздің бүтінімізде де ауыл қаны.
Бұл ғази халық ма, әлі дәулетінің жетекшілері де ме?
Дәулетінің жетекшілері біздің Рүстем Нұрғалиев шақсын білет сөйлеу ұшады. Бұл татар мұхитінде яшын, бұл татарша яшын. Мұнда бір сөзді ет алын, башқаларына.
Мәжбүрі татаршалық кіртселер, мәселен, дәулет ішіліклері татарша ғына ішлерге тиіш. Өтелмей бекенде.
Ол закон бар.
Өтелмей
бекенде. Бірер кісі сұтқа берді ме? Бірер сатушыны сұтқа берген кісі бар ма? Законы бар, Резгілістан келеше етмеш. Лекен ол законның өтелуі кімге керексі? Қайсы біз жүрі?
Бұшылық?
Кебетке керем, мен сұрым татарша. Рус кісі болса да ол біле. Менің көршіне ик кебеті бар, анда рус хатыны Светлана, ол татарша сөйлі. Ол өзі керек деп үйренген. Ол баласын татар гимназиясында. Подъезда тәмәке тартканда брат милләтте бетерәләр инде Мәскәү кысады җиләгән татар кичне баласын 2 квартал рус мәктәбенә илтте. А зачем ему татарский язык теперь учиться? Мне был миллиардный яшейшин, миллиардный менталитет.
Эш кая башына тиеш? Гаиледән ме, дәүләт?
Гаиледән.
Дәүләттән ме?
Дәүләт нәрсә эшли ала кадәр? Безнең 10-тән артык татар театры дәүләт финансында эшләп тора. 10-тән артык. Менә тагын нәрсә ки? Дәүләт. Мәктәпләрдә бирәйтәләр. Бул якка кирип китсәң, анда бик катлаулы эрләр. Менә фәлән 10-тә татар мәктәбе ябылды. Әлбәттә, эш бала булган авылда татар мәктәбе алды кимдә сорап яшәр. Эш барыбер шушы гаиләгә үзебезгә кайтып кала. Әгәр дә һәр татар кешесе ул тиле милләт өчен кайгырудан гына түгел, ата-бабалары алдында ялудан гына да бездә бер ике татар баласы тәрбияләсә, милләт яшәр.
Илфак Шахапов белән әңгәмәне һәм аның Муравейникта ачылган Татар китаплары кибетен Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә видеода карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төрки халыклары күңеленнән Тукайны эзләп сәфәргә чыккан Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гөлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина язган истә калганнар сәяхәтнәмәсен зур кызыксыну белән укып чыктым дип яза безнең укучыбыз Әнисә Габдрахманова. Инде дөньяның ерак читләрендә таралган татар язмышы, тарихы турында язмалар аз түгел. Аларның барысында да милләт кешеләренең мәгърифәткә, динебезгә, телебезгә тугрылыклы булып калыр өчен башкарган олы хезмәтләре турында язылган. Шуларның ише шәр гасыр буынга тапшыра алулары сокландыра. Хәтта татар милләтеннән булмаганнар да татар тарихын ачыклауга үзләреннән зур өлеш керткәннәр. Авторлар, мәсәлән, Кытайның Шүгүшәк шәһәрендә яшәп татарны кайгырткан уйгыр галиме Таир Ташбаев белән очрашып кызыклы мәгълүмат алганнар. Мондый талантлы зур шәхесләр белән очрашулар, аларның һәрберсенең язмышы татар тормышында орны турында кызыклы язмалар бик күп бу китапта. Минем шулай да бу язмаларның тагын зур кыйммәте булган икенче ягы игътибарны юнәлтәсем килә. Бу юнәлеш китапны күз ачыбрак укырга, җиргә төшеп тирәнрәк итеп уйларга этәрә. Дөрес, профессиональ журналист язмалары күзәтүләргә бай, мавыктыргыч, укыганда шул дөньяга сиздермичә дә алып кирип китә. Табигать күренешләре дисеңме, кешеләргә портрет характеристика, гореф-гадәтләрне тасвирлаган урыннар бик күп рәсемнәр белән байытылган. Экзотикада еш очрый. Кытайда Алатау итәгендә аерым бер дәүләт булып, табигать кошагында һаман да җир, тау, дала кешесе булып казаклар яши. Андагы Җанбек бабай доладан башка тормышны күз алдына да китерә алмый. Һәр аерым язманың башына Тукай шигырьләреннән эпиграф куелган. Тукай карашлары белән һәр язманың эчтәлеге чагыштырылып барылган кебек. Минемчә, бездә еш кына ишетергә туры килгән нәрсәгә кирәк Тукайны идеаллаштыру, аннан идол ясау дигән сорауга туры җавап бу. Без инде барысын да беләбез. Тукай үзебезнеке, шул җиткән дип бөтен җирдә юмры җөмләләр белән чыгыш ясап, бер адымда алга атлау турында кайгыртмыйча, ышыкта гына калып дан аласы килүчеләр өчен уйлан кайтып бирелгән. Әнә нинди шартларда, хәтта башка телләр аркылы да Тукай иҗатын бертүкләп өйрәнү, эзләнү дәвам итә икән бит. Ул гына да түгел, шагыйрьнең шигырь юлларын хәдисләр буенча яшәгән кебек һәр гаилә бала тәрбиясендә нигез итеп ала. Мәсәлән, Кытайда 16 ел табиб булып эшләгән Ришат Муллашев сәүдә белән шөгыльләнергә ниятли. Яңа эш башлар алдыннан әтисеннән хәйр-фатиха сораганда, әтисе аның хезмәтен хуплап, татар өчен эшлә, улым, татарга хезмәт ит дип әйтә. Тукайның сәяси карашларын да милләт язмышының бүгенге көне белән бәйләп карый беләләр алар. Кыскасы, Тукай монда сүздә идеалда гына түгел, бәлки һәр өйдә, һәр татар күңелендә өметендә яши. Рәхмәт авторларга бу фикерне аңлатып биргән өчен. Китап документаль түгел, әмма Тукай иҗатын, тормышын алга таба өйрәнү өчен кайлардан нинди мүмкинликлер болуу көрсөтүлгөн. Саяхатнама мауктарга шитип жазылган, жеңил окула маңарчы белгиле болмаган маалымат бере деп жазган биздин интернеттеги сахифасында Холык сөзү бөлегинде Әнисе Габдрахманова. Бу Тукай фонду президенти Риман Гылымханов, журналистлер Гүлназ Галимжанова, Рамиля Газизулина, Альбина Газизулина жазган исте калганнар саяхатнамасы турында.
Халык бит без дейіп, тарихта бізнің із дейіп, пейгамбарлар заманынан келеді пышанып. Бүген инде біттік дейіп, шанлы шырны өттек дейіп, иванларға еплі дейіп, яши бізі уфтанып. Бөйік ханлар зиратында сарық кету әжим таба татар қаны тамған жерде ғарип бір кет қанат қаға еркен даланы қым күмген бөйік ханлар көптен өлген үзі-үзі бізге ятылар біз Тәңірені сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты іліне татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, Исән қалу шатлық Тағын кімнәр сатар дейіп Қылмақ суға батар дейіп Қысқаныны бізіні сүйіп Күтәбізі азатлық Алтын кімішке қойындық Ұят аллаларға сыйындық Бізге ирік керек Қылыққа күдіккен күнін Изгі шишмәні қым күмген Әулиелер көптен үлген Үз-үзі бізге ятылар біз Тәңірені сатқан сатылар біз Тарих бізден өзі күліді, далада ұшақлар сүнді, басты әтлер қалаларны, біз бәріне дәшмәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәхет үшін башлар кесіп, хан деп танып көтушіні, бүгін деп яшәдік. Алтын кімішке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ерік керек түгіл, қылыққа күніккен күніл. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп, ғырурланып, тағын көпме ешер бұсың. Шын татарлықтан хұрланып Салимнарда татар қаны Аққан дейіп ғырурланып Тағын көпіне ешәрдісің Шын татарлықтан хұрланып
Озаттық архивін таңдайсыз
Безнең ашрашулар бик еш булмаганга күрешү нәгелке дә күңел сагынуларга төзми бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер безнең әдәбия Сәнгат мәдәният күңелләргә якты нур бирер. Мәңгегә хәтердә бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмер. Мәскәүләрдән Казан Уфаларга кадәр безнең җырлар булды бер күпер. Нинди акыллы сүз бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмер. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмер. Безнең ашрашулар бик еш булмаганга күрешү нәгелке дә күңел сагынуларга төзмик бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер күрешү үзе бер гөмер на на
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.